Irácká vláda vyslala šítské milice k městu Ramádí, které v neděli dobily radikálové z Islámského státu. Jak se žije civilistům na území Iráku a Sýrie? Jak vypadá každodenní život ve válce? Za jakých podmínek se dá v uprchlických táborech přežít? A co nejvíce potřebuje civilní obyvatelstvo zasažené boji s islamisty? Do studia přišli dva hosté dnes. Šéfredaktorka časopisu Lidé a země Lenka Klicperová a fotografka a dokumentaristka Jarmila Štuková, které se v pátek vrátili ze své cesty do Iráku a Sýrie. Dámy, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste tady 23. dubna v rámci projektu Archa pomoci odjeli do Iráku a Sýrie. Nebyli jste tam poprvé. Jak se ta poslední cesta lišila od vašich předchozích návštěv? Nejprve třeba Lenka Klicperová.
Tak byla poměrně dlouhá, byli jsme tam více než 3 týdny a nakonec jsme kromě Iráku měli možnost navštívit i Sýrii, respektive kurdská území na severovýchodě Sýrie. Takže určitě, a tím, že to byla několikátá cesta, tak už nám dovolila takový hlubší vhled do té problematiky, už tam člověk není poprvý, už je zorientovaný, už ví, co ta problematika všechno obnáší a už můžete jít zkrátka více pod povrch a zabývat se i jinými věcmi než těmi úplnými základy. Takže z tohohle pohledu to určitě byla taková asi nejlepší cesta.
A Jarmila Štuková, jak to přímo na místě vypadá? Je to velký rozdíl oproti tomu, kdy jste tam byla naposled?
Tak my jsme tam s Lenkou byli v září a moje cesta to už byla 5. do Iráku. A musím říct, že se to velmi proměnilo. Právě důsledky války přináší spoustu uprchlíků. To znamená, že i hlavní město Erbil se změnilo v jeden velký uprchlický tábor. Lidé nespí jenom v takových těch známých uprchlických táborech ve stanech, ale taky třeba v polorozstavených barácích a můžete potkávat i na ulici.
Vy jste se právě soustředili především vlastně na civilní obyvatelstvo, na to, jak je zasaženo konfliktem, jak se s tím vyrovnává. Čili když teď třeba přichází zprávy z Iráku, že ozbrojenci z Islámského státu o víkendu dobili irácké město Ramádí a upevňují pozice. Jak to vnímáte? Lenka Klicperová.
Tak samozřejmě to jsou zprávy, které nás zasáhnou, protože víme, co boj proti Islámskému státu obnáší. Byli jsme nesčetněkrát na frontových liních, ať už v Iráku nebo v Sýrii. A člověk vidí, s jakým úsilím vlastně ta pešmerská armáda a další gerilové jednotky dobývají každý metr toho území. Takže potom, když slyšíte takovéhle zprávy, tak to samozřejmě je hodně smutné. Navíc v Ramádí došlo i k osvobození věznice, kde byly zajatí radikálové, takže to určitě nepřinese nic dobrého.
Vy si s tou vaší zkušeností asi dobře umíte představit, co prožívá civilní obyvatelstvo. Teď, když se šítské milice snaží dobít Ramádí, tak vlastně těch šítských milice ale obyvatelé bojí v podstatě stejně jako Islámského státu. Takže vy máte tu představu toho, co prožívají civilisté, je to tak?
Tak my jsme se pochopitelně potkali s různými názory. Lidi se především bojí přicházet o své domovy a je trochu jedno, jestli je to pak Islámský stát nebo druhá strana, prostě přinese velkou zkázu a lidé, když opouštějí své domovy a pak zůstávají na ulici, nemají dostatek jídla, trpí nemocemi, protože a nemají vlastně kam jít léčit, tak to si myslím, že je zásadní problém. My jsme třeba mluvili i s lidmi, kteří nám říkali, že v momentě, kdy přijde šítská milice do Mosulu, tak to bude taky krvavé, bude to druhé Kobání. Takže samozřejmě, jako ta obava je obrovská a doufejme, že se to vyřeší co nejdříve, ale nevypadá to.
Odjeli jste v rámci projektu Archa pomoci, jak jsme říkali v úvodu. Můžete jej více představit? Lenka Klicperová.
Archa pomoci je projekt, který se zrodil v hlavě místopředsedy poslanecké sněmovny pana Bartoška a ten pak oslovil nás, abychom odjeli teda na místo přímo nazbírat reportážní materiály.
Byl to pro vás překvapení třeba, že místo předseda poslanecké sněmovny si vybral vás, abyste vyrazili?
Ale vlastně jo.
Jarmila Štuková kýve hlavou.
Bylo. A potěšilo nás to, protože bylo i pěkné to, že vlastně akcentoval to, že by byl rád, aby se toho chopily ženy. Takže jsme byli velice potěšené a rádi jsme tuhle spolupráci přijali, protože to pro nás znamenalo návrat na místa, která máme rádi a zabývat se tematikou, která nás baví. Takže a propojení vlastně toho projektu na Charitu Česká republika je tak logickým vyústěním. My jsme v podstatě dávali na web hned online reportáže, a lidé měli možnost číst o lidech na místě a hned přispět na účet Charity České republiky a přispět teda na pomoc právě uprchlíkům na místě v Sýrii a v Iráku.
Jak se tady splnil ten cíl vaší cesty, záměr, co se podařilo, tedy kolik se podařilo vybrat a co se podařilo realizovat?
My jsme zatím v první fázi toho projektu, kdy teda jsme se vrátili z cesty. Pokud se pamatuju přesně, tak je tam teďka něco kolem 440 tisíc, což je, myslím, poměrně pěkná částka, když vezmeme v úvahu, že přišel Nepál, další finanční prostředky bylo nutno přesunout na Nepál, tak si myslím, že je to hezký výsledek. Určitě ten projekt bude dál pokračovat, protože my bychom chtěli z našich fotografií vytvořit výstavu, která bude putovat po městech v České republice a kde budou zase samozřejmě informace pro lidi, kteří by chtěli pomoci přímo na místě, ať už čísla účtů nebo DMSky, bude určitě ten projekt dál pokračovat, není to teďka konečná.
Jak se zapojení do projektu Archa pomoci vnímá Jarmila Štuková?
Já jsem moc ráda, úplně upřímně, že vlastně tahle iniciativa vznikla. A jak se ptala tu první otázku, překvapení, že vlastně politik se zapojil, respektive, že vlastně vymyslel vůbec celý projekt, tak mě to potěšilo, protože si myslím, že málo politiků dělá takovéto zajímavé sbírky. Takže my, když mě oslovila Lenka a povídali jsme si o tom projektu, tak jsme věděli hned, že do toho půjdeme. Samozřejmě bych si přála, aby se vybralo víc, protože my jsme s Lenkou pracovali na mnoha místech, viděli jsme mnoho krutých příběhů, které tady ta válka přinesla. A je to takové těžké pro vás samozřejmě ještě víc sdělit těm lidem tady, že jich se ta válka týká, protože to neznamená, že Irák je daleko, že se nás to netýká. Spoustu lidí z Evropy se přidalo k Islámskému státu a myslím si, že bychom měli pomáhat lidem v Iráku a v Sýrii.
Říká fotografka a dokumentaristka Jarmila Štuková. Hostem 20 minut Radiožurnálu je také šéfredaktorka časopisu Lidé a země Lenka Klicperová. Vy jste se, dámy, soustředili na své cestě po Iráku a Sýrii právě na ty lidské příběhy. Chtěli jste poskytnout nějakou výpověď. S jakou výpovědí formulovanou přijíždíte? Lenka Klicperová.
Těch příběhů, které jsme tam slyšeli, je celá řada. Ne všechny se vešly do těch našich online sdílených reportáží, ale mezi ty nejsilnější patří určitě příběhy znásilněných jezídek. Měli jsme možnost mluvit se dvěma mladými dívkami, které strávily 8 měsíců v zajetí islamistů a byly tam samozřejmě denně znásilňovány velice brutálním způsobem, když člověk vidí před sebou ty dvě mladé dívky a jejich zničené životy, tak je mu samozřejmě smutno, nebo cítí i vztek, protože to je něco, co ta válka přináší a je to strašná nespravedlnost pro ty lidi na místě.
Vy sami také akcentujete právě ženské téma, je to dáno tím, že jste obě ženy. A říkala jste, že to, že vás tedy jste byli osloveny jako ženy, byl také pro vás jaksi potěšující. Tak přece jen ale ženy v islámském světě, tak jak to tam právě rezonuje? To feministické téma, které vy nějakým způsobem máte?
Určitě, třeba když konkrétně se budeme bavit o těchto dvou ženách, s kterými jsme měli možnost mluvit, tak tam opravdu sehrál fakt, že jsme ženy velice pozitivně. My jsme si s sebou vzali i ženskou překladatelku, ženu.
A naopak, když třeba jednáte s muži na místě s nějakými kontakty, s překladateli a podobně. Není právě to, že jste třeba žena handicapem, že s vámi zkrátka třeba nechtějí mluvit.
Určitě někdy to může být problém, ale co se týče Iráku, tam to zase není tak dramatické. Záleží strašně, s jakou skupinou těch obyvatel mluvíte a jednáte. Takže pokud jde o překladatele, tak to je samozřejmě bezproblémové, protože to je většinou vzdělaný člověk, který umí jeden nebo i více cizích jazyků, takže tam jako tohle určitě není problém. Problém je na některých třeba kmenových územích, ale to se spíš třeba týká, aspoň z mé osobní zkušenosti, Afghánistánu víc třeba než Iráku.
Jarmila Štuková a její zkušenost ženy středoevropanky v Iráku při komunikaci třeba s tamními muži.
Já musím říct, že oni nás taky neberou úplně jako ženy. Oni nás berou zkrátka jako Evropanky, jako bílé ženy, takže k nám taky jinak přistupují.
Co to znamená?
Že jste pro ně vlastně taková žena muž, řekněme, protože žena třeba v Iráku nemá, řekněme, ještě třeba z konzervativnější rodiny, tak není možnost, aby se ukázala muži, není možné, aby přišla do salonku, kde kouří muži a povídají se nebo vyprávějí se různé příběhy nebo řeší se politická témata. Tady zkrátka žena teda zůstává skrytá, ale nám je dovoleno sednout si s muži, klidně si s nimi zapálit a řešit právě ty politickou situaci nebo různé příběhy. Takže bych řekla, že pro nás naopak je to výhodou. Já teda musím říct, že i celkově se setkávám spíš s pozitivem toho, že jsem žena. Ale jak už říká Lenka, samozřejmě jsou situace, kdy některé věci dělat nemůžete jako žena v těchto muslimských krajinách.
Když jste se připravovali na tu cestu, snažili jste se třeba osvojit si něco z Koránu?
Tak samozřejmě taková základní znalost tomu patří, ale nejsme religionistky, není tohleto úplně naše prioritní téma, takže na hlubokou znalost náboženských témat a Koránu určitě to není a nemyslím si, že i to je potřeba. My se soustředíme na ten životní příběh lidí, na příběhy vojáků, kteří bojují a nechceme být ani zatíženy nějakou náboženskou ideologií.
Já se ptám proto, jestli by to v některých extrémních situacích, třeba v případě vašeho zajetí bojovníky z Islámského státu, nemohlo sehrát nějakou roli, že třeba se orientujete.
Myslím si, že moc ne.
Vaše reportáže i fotky jsou k vidění na stránkách Radiožurnálu a mezi reakcemi na váš odjezd se v diskusích často objevil i názor, že zbytečně riskujete své životy, nejen své životy, ale třeba i peníze daňových poplatníků v případě, že by náš stát musel vyjednávat ohledně vašeho výkupného v případě vašeho únosu. Že je to zkrátka zbytečný adrenalin kvůli mediálnímu zájmu. Vaše reakce, Jarmila Štuková?
No, my to řešíme už docela dlouho. Musím říct, že kdybychom nebyli ženy, tak si myslím, že by se to zdaleka takhle neřešilo. Kdyby tam odjížděli reportéři, muži, tak opravdu si myslím, že by to nikdo neřešil. A mně to bylo, musím říct, že i často docela líto, že jsme byli nazývány jako nějaké dvě bláznivé Češky, které si jedou do ještě centra Islámského státu, což je pochopitelně naprostý nesmysl, jako za dobrodružstvím. Jo, opravdu někdy to takhle bylo definováno, ne tedy takhle explicitně, ale prostě vycházelo to z toho. A my s Lenkou děláme 10 let tu práci. V Iráku jsme byli 5x, v Afghánistánu několikrát, v pásmu Gazy, v Kongu a tak dále. Jsme zkušené novinářky, které samozřejmě by nevyjeli jen tak na gerilu, aby tam neměli prověřené kontakty. A rozhodně to není o tom, aby nás tady pak někdo plácal u piva po zádech, je to prostě opravdu o tom, že nás ta práce zajímá, chceme ji dělat dobře a zajímají nás ty krajiny, do kterých jezdíme.
Byli jste připraveni i na možnost skutečně vašeho zajetí? Počítali jste s tím, ale jestli jste zkrátka nějakým způsobem se ve svých hlavách na tuto možnost připravovali?
To si myslím, že asi úplně není reálné se na takovouhle možnost připravit. My jsme na to připravené jinak, máme kontakty samozřejmě zajímavé i tady v Čechách na lidi, kteří nám by byli schopni nějakým způsobem pomoci, ale...
Jako například?
Lidé,
kdo by vám
kteří...
mohl pomoci v případě vašeho zajetí?
To je právě tady.
Kteří mají zkušenosti s takovýmito situacemi a dokázali by určitě se v těchto situacích zorientovat líp než asi veřejnost.
To jsou tajné informace? Kdo by vám mohl pomoci?
No, já myslím, že by to nebylo asi vhodné dál rozvíjet.
Tak jak se dá eliminovat riziko únosu, pakliže jste na místě, říkáte, máte tu zkušenost, jezdíme tam častěji, čili jak to je? Jarmila Štuková.
No určitě je to právě těmi kontakty prověřenými. My když se dostaneme na frontové linie, tak to není tak, že bychom tam běželi s technikou a začali jsme tam někde fotit. Takhle to neexistuje, nefunguje. Ani to není možné, protože tam máte všude checkpointy. Než se vůbec dostanete do jakékoliv oblasti, kort tedy v Iráku a v této situaci, tak potřebujete mít spoustu povolení. Potřebujete se potkat s člověkem, který má na místě určitou váhu, to znamená, je v nějaké pozici velení a ten teprve s vámi tedy prodiskutuje, kam můžete, nemůžete. Pochopitelně, že se dostáváme i na exponovaná místa, pochopitelně, že jde i o to, že se nám něco může stát, ale opravdu eliminujeme rizika. Není to tak, že bychom běželi na frontovou linii a tam skákali, prostě aby nás někdo zabil, to jako nikdy.
Ale přiznali jste se, že například neprůstřelné vesty nebo helmy nenosíte?
No jednak žádné nemáme.
No, právě, ale to jste si mohli třeba vzít, ne?
Máte představu, kolik věcí my musíme táhnout sebou na svých zádech? My prostě nejsme schopní tohleto uníst. My nemáme sebou žádný konvoj nosičů a žádný zásobovací
jednotky. Ale pak, když jdu někam na frontovou linii, tak moje představa je, že první, co si vezmu, je tedy neprůstřelná vesta a
ale ono
nějaká
to zase
silba.
Až
možná
tak,
je pomílená ta představa.
No, ono to až tak úplně k ničemu zase není, jo. Je to prostě pro váš dobrý pocit, asi to určitě, ale...
Když se dostanu do střelby, tak mi nebude k ničemu neprůstřelná vesta.
Tak ona ta linie nevypadá tak, že tam sviští kulky kolem uší, to takhle není. Jo.
Ale do střelby jste se dostali, jak jsem si četla nějakou reportáž.
To jo, ale to zase stříleli minometnýma střelama, kde už by nám ta vesta asi úplně nepomohla.
To je právě, co říká Lenka, ona je to totiž... zase docela někdy problém, jo? Protože máte na sobě tu balistiku, která je opravdu velmi těžká a vy, když jste na té frontové linii, tak tam nejste celý den a nemůžete si vybírat obrázky, prostě tam přijedete, potřebujete rychle udělat svoji práci a my jsme s Lenkou několikrát balistiku měli, protože jsme byli třeba v Afghánistánu, kde jsme ji nosili a vězte, že to třeba člověka, který drží kameru nebo fotoaparát, strašně zdržuje. A asi ano, jako kdybychom šli do nějaké první linie, kde opravdu lítají kulky, tak jsem si jistá, že bychom udělali maximum pro to, abychom získali tu balistiku. Na stranu druhou, jak jste mluvila o té střelbě, to bylo v Sinjaru, ve městě Sinjar, kde jsme běhali v rozvalinách a tam se musíte úplně schovat. Opravdu zatáhnout do sebe, schovat si hlavu do dlaní, protože vás může střelit snajper. A pro mě představa, že mám na sobě balistiku do toho fotobrašnu, fotoaparát, tak si myslím, že by to bylo ke škodě a že si myslím, že by mě víc zastřelili, kdybych opravdu byla takhle ověnčená. Řekni.
Kam všude jste se dostali a kam ne? Kam jste třeba chtěli a nepodařilo se vám to?
No určitě to máme další výhledový cíl. Nedostali jsme se do Kobání, což nám znemožnili trošku byrokratické obstrukce, protože my jsme původně počítali, že bude třeba možnost nějak se dostat do Kobání přes Sýrii, což se nakonec ukázalo jako nereálné, protože tam skutečně nejde projet, protože vlastně ty kurdské regiony jsou rozděleny Islámským státem. Takže jediná možnost, jak dneska se dostat do syrského města Kobání na hranicích vlastně s Tureckem, je přes Turecko. A tam to ovšem zkrachovalo na tom, že se velice těžko dá dostat k povolení tureckých úřadů k průjezdu právě do Kobání, takže to se nám bohužel z Iráku nepodařilo vybavit. Přemýšleli jsme i o nějakým ilegálním přechodu s jednotkami PKK. Bylo by to asi možné, ale zase už my jsme měli strašně omezený čas a prostě bohužel v 3týdenním našem limitu se to nepodařilo zrealizovat, což nás hrozně mrzí. Ale doufáme, že se to prostě podaří ještě v budoucnu.
A místa, odkud jste pyšné, že se vám podařilo proniknout a přinesli jste reportáž?
No určitě Sinjar. To teda musím říct, že pro obě asi jako stejný pocit. My jsme do Sinjaru strašně chtěli jet a vlastně to bylo taky zajímavé, že média informovala o tom, že 80% Sinjaru už má pod svojí ochranou pod svojí ochranou pešmergové a ve 20% zbylých operuje Islámský stát. Opak byl pravdou a my jsme se opravdu dostali úplně do těch bojů. A nešlo jenom, aby to nevypadalo, že my tam jedeme pro adrenalin lítat někde mezi kulkama. Nás taky velmi zajímá, jak to na té frontě vypadá, jak funguje velení, jak operují společně třeba pešmergové s již už zmíněnými PKK, tedy kurdskou stranou pracujících, a třeba i IBS, což je taková jezídská domobrana. Tak to bylo velmi zajímavé vidět, jak vlastně fungují tyto lidé na frontových liních.
Jak se vaše reportáže vlastně liší od těch klasických, kdybyste měli pojmenovat, které třeba můžeme zahlédnout ve zpravodajských relacích?
Tak naše reportáže nejsou klasickým zpravodajstvím, my nejsme teď v Ramádí, kde se něco děje, ale spíš se snažíme opravdu dokumentovat ten každodenní život a ty problémy, které ta válka přináší obyčejným lidem. A to nemusí být jenom uprchlíci, ale právě ti lidé, kteří třeba nesou na svých bedrech tíhu těch bojů, ať už to jsou pešmergové, ať už to jsou ty radikální levicové gerily. Těch aspektů, jak se na tu válku podívat, je strašná spousta. Setkali jsme se tam i s příznivcem Islámského státu, který nám teda nakonec přiznal, že je skutečným sympatizantem. Těch příběhů je tam myslím, celá řada a je důležité ještě, co si myslím, že se nám teď podařilo na té cestě proniknout mnohem víc i do těch politických zauzlení té války, jaksi, protože v Iráku je strašná řada různých politických faktorů, které na tu válku mají vliv.
Čili do budoucna máte otevřenější dveře k tomu, abyste se dostali až tam, kam chcete, například
doufáme,
do Kobání.
Doufáme, že nejen do Kobání, ale doufáme, že se dostaneme i do Mosulu, protože jsme navázali poměrně dobré kontakty se špičkami pešmerského velení.
Kdy odjíždíte? Máte to naplánováno?
Tak takhle daleko ještě nejsme.
Lenka Klicperová, šéfredaktorka časopisu Lidé a Země a také fotografka a dokumentaristka Jarmila Štuková byli hosty 20 minut Radiožurnálu. Vrátili se ze své cesty do Iráku a Sýrie a poreferovali nám o tom. Děkuji, nashledanou.
My děkujeme.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.